Ons wil saam die woord van die Here oopmaak en saam lees uit Lukas 22. Lukas 22 vanaf vers 14 en ons lees nie tot vers 32 soos wat op die bord aangedui is nie, maar tot by vers 34. Lukas 22 vanaf vers 14. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, Neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daar die man deur wie hy verraai word? Toe begin hulle onder mekaar te vra wie van hulle dit tog kon wees wat dit sou doen. En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle. En die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle soos een wat dien. En dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoekinge. En ek beskik vir julle 'n koninkryk, soos my vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. En dan verse 31 en 32 is die teks vir die prediking. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my ken nie. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons kom vandag weer nagmaal vier. Die eerste keer sedert 9 Februarie, meer as 9 maande gelede. Vir die meeste van ons hooplik 'n bemoedigende gebeurtenis, moontlik selfs 'n geestelike hoogtepunt. Na bange tyd van somerdroogte is daar die uitkoms weer. Ons sal ons in u huis versadig met hoogste gunsbewys, met heilige goed wat u milddadig laat stroom uit u paleis, soos wat ons sopas uit Psalm 65 gesing het. Die disippels moes iets soortgelyks ervaar het in Lukas 22. Hulle het sopas die eerste nagmaal in die geskiedenis saam met die Here Jesus gevier. 'N kosbare maaltyd. En ook al moes Jesus hulle daarna liggies vermaan oor hulle twis, oor hulle diskussie, oor wie van hulle nou werklik die grootste in die koninkryk geag moet word, toch het hy dit in vers 29 opgevolg met 'n heerlike belofte. Ek beskik vir julle 'n koninkryk, soos my vader dit vir my beskik het. sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. Wat 'n vooruitsig. Die messiaanse koninkryk wat gevestig word en die disippels wat saam met Jesus regeer. Gepraat van 'n geestelike hoogtepunt. Maar Jesus is nog skaars klaar met hierdie heerlike belofte. Of hy vervolg in ons teks met 'n baie sober uitspraak. Een wat Petrus en die ander disippels eensklaps terugbring aarde toe. Die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Sodat die disippels en ons sal onthou Die koninkryk is nog nie hier nie, dit moet nog kom. En in een nag val Petrus vanaf die hoogtes van vreugdevolle verwagting tot in die dieptes van mislukking. Driemaal verloor hy sy heiland. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Petrus het op die harde manier geleer, dat voordat die heerlike beloftes van die koninkryk waar word, daar nog eers 'n stryd is om te stry. En juist op hierdie besondere Sondag, waarin ons na 'n lang tyd weer die vreugde ervaar het van die maaltyd met die Here, is dit goed om herinner te word aan die tyd waarin ons leef en aan die intense stryd waarin ons onsself tans bevind. Die Satan begeer vurig om ons skoring te sif. Die tema vir die preek is wees baie bewus van Satan se begeerte. Maar let nog meer op Jesus se gebed. Wees baie bewus van Satan se begeerte, maar let nog meer op Jesus se gebed. Die heel eerste nagmaal in die geskiedenis is so pas agter die rug. Dit is 'n kosbare oomblik voordat Jesus op pad gaan na die kruis. En as juist hierdie komende lydensweg en die kruis wat op pad is, wat Jesus die ernstige woorde in ons teks tot Petrus en die ander disippels laat rig. Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Nou, om soos koring gesif te word, wat word precies met hierdie beeld bedoel? Vir die mense van Jesus se dae was dit 'n bekende beeld, maar vir ons, meer as 2000 jaar later, het ons dalk 'n bietjie meer verduideliking nodig. En wanneer koring in daardie tyd geoes is, is dit daarna op 'n hoop op die dorsvloer bymekaar gebring. En daar is dit eers uitgewan, soos hulle dit genoem het. En hiervoor is 'n gaffel gebruik, 'n soort hooi vurk met 5 tande, en die gaffel is in die hoop koring ingesteek, en dan is die koring wat nog met die kaf vermeng was, in die lug opgegooi. En die wind het dan die kaf wat baie ligter was, weggewaai, en die koring wat swaarder was, weer op die grond laat neerval. Hierna moes die koring egter met 'n groot sif skoon gemaak word. Want in daardie tyd was die koringkorrels vermeng met stof en met allerhande vuiligheid wat daar op die dorsvloer gelê het. Dus alles is in groot, ronde sieve gegooi, wat dan heen en weer geskud is, sodat die stof en die vuiligheid deur die gate van die sif geval het, terwyl die koring in die sif agtergebly het. Nou, dis die beeld wat Jesus hier gebruik. Satan wil Simon Petrus en die andere disippels soos koring sif. Hy wil hê hulle moet deur sy sif val. Maar goed, wat beteken dit nou presies? Wat beteken dit nou konkreet in hierdie spesifieke konteks van die disippels in Lukas 22? Wel, Jesus se woorde in vers 32 kan ons help. Jesus sê daar, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Jesus wil voorkom dat die disippels hulle geloof verloor. Nou, dus hieruit kan ons aflei dat Satan precies die teenoorgestelde probeer bereik het, namelijk dat die disippels juist hulle geloof sou verloor. Hy wil hê dat die disippels in die moeilike ure en dae wat sou kom, hulle geloof sou opgee. Dat wat op die punt gestaan het om met Jesus te gebeur, sy gevangeneming, sy verhoor, sy marteling, sy godverlatenheid, sy dood, dat dit alles die disippels sou laat besluit dat hulle te vergeefs in Jesus as die Messias geglo het. En dat sy dood eintlik maar die einde van die Jesus beweging was. Jesus was nie regtig wie hulle gedink het hy is nie. En daarom het dit geen sin om verder in hom te glo nie. En ons moet onsself Satan probeer voorstel met 'n groot ronde sif in sy hande. 'N sif met gekartelde gaas. En hierdie gaas het gate met 'n baie spesifieke vorm. En daardie vorm is ongeloof en ontrou. En wat Satan wil doen is om mense in hierdie sif te gooi en hulle oor die gekartelde gaas heen en weer te skud, heen en weer, totdat hulle die vorm aanneem van die gate. Totdat hulle so stikkend en swak en desperaat is, dat hulle die geloof laat vaar en as ongelowiges deur die sif val, reg in die versameling van al die ander ongelowiges. Let wel, geloof kan nie deur hierdie sif val nie. Dit is die verkeerde vorm. Dit pas nie deur die gate van Satan se sif nie. Slegs ongeloof val deur hierdie sif. Dus dat Satan vir Simon en die ander disippels soos koring wil sif, beteken dat hy daarop uit is om hulle geloof te verwoes, veral in die dae en die ure van Jesus se lyding en sterwe. En tot vandag toe is dit die groot doel van Satan en hy gee nie om hoe hy dit bereik nie. As hy dit met lyding en swaarkry kan regkry, wonderlik. As hy dit met rykdom kan regkry, ook goed. Maar dit gaan vir hom oor die verwoesting van ons geloof. Petrus het hierdie les geleer. Want baie jare later skryf hy in sy eerste brief: "Julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan standvastig in die geloof." 1 Petrus 5 vers 8. Daar het ons dit weer, die geloof. Jesus aan die een kant en Lukas 22 teken vir ons Satan as 'n boer. Maar die volgelinge van Jesus in sy sif heen en weer skud. In 'n poging om hulle van hulle geloof af los te skeur. Petrus aan die ander kant teken vir ons Satan as 'n brullende leeu wat juis deur die geloof teengestaan moet word. Die enigste persoon wat deur die gate van die sif pas, is die ongelowige. Die enigste persoon wat deur die keel van die leeu pas, is die ongelowige. Geloof pas nie daardeur nie. En daarom is die geloof die enigste middel wat die Satan se sif kan oorkom en die leeu se keel kan weerstaan. Soos wat Johannes, een van die ander disippels wat gedurende dieselfde tyd saam met Petrus in Satan se sif geskud is, soos wat hy ons leer in sy eerste brief, dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. In Johannes 5 vers 4. Broers en susters, die Satan het nog nie verander nie. Hy skud nog steeds sy sif. Hy is uiteraard voortdurend hiermee besig en hy doen dit op verskillende maniere in verskillende mense se lewens. Maar ek reken dat die kerk van die Here, nie net hier in Pretoria, nie net in ons land nie, maar wêreldwyd, in 'n tyd lewe waarin die Satan besonder aktief besig is om ons te probeer sif. Predikante en kerkrade, gelowiges wêreldwyd wonder en dit word ook al hoe meer uitgespreek in preke en in kerklike publikasies. Met hoeveel gaan ons oorbly wanneer hierdie pandemie eendag verby is? Hoeveel van die rofweg 460 lidmate van hierdie gemeente gaan oorbly wanneer ons eendag weer sonder beperkings kerk toe kan kom. Ons bevind onsself in 'n uiters gevaarlike sifting periode. Moenie daaroor enige illusie hê nie. Die Satan gebruik die pandemie. Hy gebruik die beperkings op ons eredienste, die beperkings op die beoefening van die gemeenskap van die heiliges, die beperking op sosiale kontakte, die beperkings op Bybelstudie. Hy gebruik jou dikwels, nie altyd nie, dikwels, jou dikwels ongegronde vrees dat jy moontlik die virus kan kry as jy wel sou kerk toe gaan. Satan gebruik dit. Hy skud die gelowige stans in sy sif om te kyk wie hy deur die gate van afval en ongeloof kan laat val. Hy werk kliphard daaraan. Jy sit Sondag miskien lekker agter jou TV of rekenaarskerm. Pyjamas aan, koffie in die hand. Jy het immers 'n geldige verskoning. Jy werk in 'n risikovolle beroep. Jy is vanweë jou gesondheid 'n risikogeval. My klein kindertjies kan nie 'n uur lank met 'n masker opsit nie, dus bly ons maar almal by die huis. En ek vra baie versigtig, hoe ver strek die geldigheid van jou verskoning? Beantwoord hierdie vraag eerlik voor die Here. En miskien het jy aanvanklik 2 maal op 'n Sondag so voor jou skerm gesit, maar dit het intussen ook al verwater tot 1 keer. En dalk is daardie 1 keer nie eens meer die hele diens nie. Dalk net tot by die amen van die preek, dan het jy genoeg gehad. Dalk het hierdie grendeltyd vir jou die ideale verskoning geword, om daardie Bybelstudievereniging waarvan jy teesinnig deel was, nou finaal op te gee. Of dalk het julle Bybelstudievereniging in elk geval nie waffers gefunksioneer nie. En is die huidige situasie die perfekte geleentheid om dit maar 'n stille dood te laat sterf. Moontlik is die grendeltyd selfs vir amptenare om 'n verskoning om nie te doen wat hulle juis in hierdie tyd sou moes doen nie. Naamlik om te waak oor die siele. Dalk by die grendeltyd die ideale geleentheid vir jou om kerklike kontakte met broers en susters te laat verwater en jou lewe te lei, iets wat jy moontlik lankal wou gedoen het, maar vanweë die sosiale druk nog nie durf doen het nie. Broers en susters, wat die geval ook al mag wees, as kerkraad is ons bekommerd dat sommige lidmate juis in hierdie tyd dreig om deur die sif van die Satan te val. Juis in hierdie tyd waar die toesig oor mekaar moeilik geword het en daar groter gewetensvryheid is om as gevolg van die pandemie die eredienste tuis te volg of te sê dat jy dit tuis volg. Juis in hierdie tyd skud die Satan verwoed aan sy sif. En het wil vir ons voorkom, asof veral sommige van ons jong mense, ons jong getroude egpare, en ons jong gesinne, in besonder geskud word. Dis hulle wat nie meer onder pa en ma se toesig staan nie, maar wat in baie gevalle ook nog nie 'n gesonde en 'n vaste patroon van kerklike betrokkenheid vir hulle self uitgewerk het nie. Ons indruk is dat hulle besonder intens geskud word. En daarom, broers en susters, jonk en oud, maar in besonder ons jong mense, ons jong egpare, ons jong gesinne wat veronderstel is om aan hulle kleinkindertjies 'n voorbeeld vir die toekoms te stel, besef baie goed wat hier aan die gebeur is. Dit gaan hier nie oor jou wat meer vrye tyd op 'n Sondagmiddag kan hê nie. Dit gaan nie daaroor dat jy nou vry is van die wakende en knaande oë van jou ouderling of van jou medebroers en susters nie. Dit gaan nie oor jou wat nou lekker jou eie ding kan doen nie. Dit gaan daaroor dat jy en dalk jou man en jou of jou vrou, julle kinders saam met jou, dat julle deur die Satan heen en weer geskud word, heen en weer, en hy skaaf aan jou geloof. Hy ondermyn jou fondamente, hy breek jou weerstand af, totdat jy nie meer weerstand kan bied nie, en jy deur een van die gate in sy sif val. Is dit ver gesog om te dink dat hierdie gemeente, wanneer die pandemie verby is, met 350 lidmate gaan oorbly in plaas van die huidige 460? Het is moeilik om te sê, maar ons moet nie verbaas wees wanneer het wel gebeur nie. Die Satan werk en ons moet deeglik bewus wees van die manier waarop hy in hierdie spesifieke fase van ons geskiedenis sy werk doen. Laat ons die geloof en die beoefening daarvan nie verloor in die sif van die Satan nie. Maar broers en susters, Jesus laat sy disippels en ons nie gaan met die indruk dat ons oorgelewer is aan die wrede boer met sy sif nie. Ons teks gee vir ons twee aanduidings. Die een bietjie meer bedek, die ander baie openlik, dat ons nie aan die grille van die Satan uitgelewer is nie. Die eerste te maak met die werkwoord wat hier gebruik word. Die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Vurig begeer, dis nie 'n verkeerde vertaling nie, maar hier is toch 'n belangrike aspek wat in die vertaling verlore gaan. Letterlik staan hier, Satan het versoek, gevra, of soos wat die nuwe 2020 vertaling dit weergee, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. En by wie sou Satan hierop aangedring het? Nou, by God self. In die boek Job word Satan vir ons voorgestel as iemand wat toegang het tot God en eise aan hom kan stel. Luister na hierdie gesprek tussen God en Satan in Job hoofstuk 1. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit vir nie dat Job God vrees? Het hy nie self hom in sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En daarna, wanneer Job se geloof ten spyte van alles wat hy verloor het stand hou, dan keer Satan terug na God. Dan sê hy, huid vir huid, en alles wat iemand het sal hy gee vir sy lewe, maar strek net u hand en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik hy sal u in u aangesig seën. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Dus hoewel hier in die gedeeltes in Job, as in Jesus se woorde, in ons tekst, blyk baie duidelik, dat Satan na God toe moet gaan om toestemming te kry, voor hy aan een van sy kinders kan vat, voor hy kan moeilikheid maak in die lewe van God se kinders. Satan kan sy mag slegs uitoefen wanneer God dit toelaat. Ons kry dus nie twee absolute magte in die wêreld, God, die goeie mag God en die slegte mag Satan nie. Nee, daar is net een absolute mag en dis God. Wanneer Satan die disippels wil skud, dan moet hy eers na God toe gaan en toestemming kry. Dis 'n geweldige troos, ons is nie in die hande van die Satan nie. Ons is in die hande van die lewende God. En wanneer die Satan ons wel van tyd tot tyd in sy sif mag skud, dan doen hy dit omdat God dit toelaat. Die tweede aanduiding dat ons nie aan Satan oorgelewer is nie, is nog baie duideliker. Jesus sê in vers 32, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Ja, Satan sif, maar Jesus bid. En Jesus bid nie dat ons nie in Satan se sif sal beland nie. Hy vra nie dat ons nie versoek sal word nie. Wat hy wel bid is dat ons geloof staande sal bly. Ook wanneer Satan intens aan ons geloofleven skud. En so het Jesus vir Petrus gebid. En Jesus is volledig oortuig daarvan, dat die Vader sy gebed sal verhoor, want hy sê vervolgens, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Driemaal het Petrus geloon dat hy Jesus ken. Was dit toe die einde van sy geloof? Nee, want direct na sy verloning hoor ons dat Jesus Petrus aangekyk het. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Dit was trane van berou. geloofstrane. En na sy opstanding, dan bely Petrus sy liefde vir die Here Jesus, Johannes 21, tot 3 maal toe, ek het die waarlik lief, o Heer, dis die vrug van 'n ware geloof. En nog later op Pinksterdag, Handelinge 2, lees ons, dat die bang Petrus onverskrokke oor Jesus praat. En in Handelinge 12 lees ons, dat die einste Petrus, ter wille van sy geloof in die gevangenis beland, Jesus' gebed het waar geword. Hy het Petrus nie deur Satan se sif laat val nie. Wat is die geheim van Petrus en die kerk se geloofsvolharding? Is die binnende Jesus. Sy gevoude hande. Deur sy gebed neem hy ons op in sy almagtige hande. En sy hande lê ons in die almagtige hande van sy Vader. En deur die eeue heen dag vir dag Weer klink die middelaarsgebed van Jesus in Johannes 17 vers 11, Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het. Volhard ons in die geloof omdat ons self so sterk is? Nee, ons Here Jesus se gebed is so sterk. Hy bly vir ons bid, ook wanneer daar kom, dat die Satan so aan ons sal ruk en skud, dat ons geen gebed oor ons lippe kan kry nie. Juis in hierdie tyd waarin die Satan ons heen en weer ruk en skud, mag ons weet, in die eerste plek, Satan kan dit nie doen sonder die toestemming van die Vader nie, en in die tweede plek, Jesus Christus, se kragtige gebed, hou ons staande. En dan is dit tenslotte prachtig om te sien hoe die een wat versterk is in sy geloof, Petrus, dat hy uiteindelik 'n versterker van ander word. Vers 32b. Dis wat Jesus se gebed in Petrus uitwerk. Hy wat Jesus verloon het, word 'n versterker van sy broeders. Mag die Here se gebed dit ook in ons uitwerk. Mag hy gee dat daar onder ons ook sulke versterkers sal wees, genoeg om diegene te versterk wat in hierdie tyd swaar moet ly in die sif van die Satan. Die Satan is besig. Ook in die gemeente, moet nie daar twyfel sê nie. Maar die Vader en die Seun span saam, om ons uit elke benoudheid te red. Mag ons gemeente deur hierdie siftingsperiode kom, gelouter en gesterk in die geloof. En mag die Here gee, dat nie een van ons deur die Satan se sif sal val nie. Amen.